Scriptum primum.
Christophorus fugit. Christophorus hic est, magister est, in scola docet. Hic Gallus est, Lutetiae natus est, sed Lutetiae non habitat. Estne nunc in Gallia? In Gallia non est, in nave est. Unde venit? E scola venit. Quo it? Ad insulam in oceano it. Insulam petere vult. Phoebe? Philosopha est. Unde oriunda est? Germana est. Haec Berolini habitat, et Berolini nata est. Sed nunc Berolini non est. Nave iter facit. Americam petit, ad Americam it.
Unde venis?
E Germania venio, Berolino venio. Unde venis tu?
E Gallia. Lutetia venio.
Lutetiae habitas?
Lutetiae non habito, sed Lutetiae natus sum. Quo is?
Quo eo? In Americam iter facio. Novum eboracum peto. Illic est conventus philosophiae. Tu quois?
In insulam. Insulam ubi nemo habitat peto.
Quid? In insula manere vis? In insula solus vivere vis?
Certe.
Cur? Quade causa?
Linguae latinae magister sum.
Oh, intellego.